Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники понеделка, 5 снежня, с вами Ганна Соусь. Визит Хиллари Клинтон у Литву натхнит демократов на усходе. Инвалид другой группы обвестила голодовку супраць покарання смертью Коновалова и Ковалева. Одиная Россия губляет конституционную большасть у российской Держдуме. Те добьется гэта на российско-белорусских отношениях. Про гэта мы пагутарым с московским журналистом Виктором Дзетлюковичем. Все гэта да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошыць мой коллега Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Организация Объединенных Наций настаивает на расследовании всех выпадков катования у Беларуси. Про это говорится в опубликованных рекомендациях Комитету ООН супраць катаванию, которые складены по воле выников адмысловых слуханий по ситуации в Беларуси. Подчас слухания 11 и 14 листопада в Женеве Комитет обмерковал ситуацию в Беларуси и заслухал два доклады. Урадовый об выконании Беларусью Конвенции ООН об забороне катаванию, а так само альтернативный складены правооборонцы. Працягваем навіны. У Расіі міжнародныя назіральнікі абвясцілі аб шматлікіх парушэнняў падчас учорашніх выбараў у Дзярждуму, а таксама аб умяшанні ўладаў у ход галасавання. Пра гэта заявіў прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Петрас Эфтымію, які ўзначальваў аб'яднаную групу міжнародных назіральнікаў. Быў цэлы шэраг парушэнняў, калі сама працэдура падліку галасоў парушалася, і быў цэлы шэраг фактаў сур'ёзных укідаў бюлетэняў у выбарчыя скрыні. З больш чым адной траціны выбарчых участкаў мы не атрымалі копіі вынікаў галасавання, былі справаздачы аб тым, што працы нашых назіральнікаў чыніліся перашкоды, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Са станоўчага боку Эфтымію зазначыў правядзенне теледэбатаў, у якіх змаглі ўзяць удзел усе зарэгістраваныя для выбараў партыі. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель заклікалі да заключэння новай дамовы аб еўрапейскім звязе, каб прадухіліць паўтарэнне пазыковага крызісу ў еўразоне. Паводле перамоваў з Меркель у Парыжы, Сарказі заявіў, што пажадана было б, каб дамову ўхвалілі ўсе 27 краінаў еўразвязу. Аднак прымальныя пагадненні паміж 17 краінамі еўразоны, якое на добраахвотнай аснове змаглі падпісаць і іншыя члены саюзу. У новай дамове будуць прадугледжаныя аўтаматычныя санкцыі для тых краінаў, якія дапускаюць дэфіцыт бюджэту больш за 3% ад валавага прадукту. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі экс-кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Алы Джоевай праводзяць сёння мітынг у яе падтрымку. У цэнтры Цхінвалі сабраліся каля 1000 чалавек. Адзін з актывістаў абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць адмены Верхоўным судом вынікаў выбараў, якія прайшлі 27 лістапада. Сама Джоева сёння ізноў запатрабавала ад прэзідэнта паўднёвай Асетыі Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу і пакінуць сваю пасаду. Дзейны кіраўнік рэспублікі раней заявіў, што не мае намеру прымаць ультыматумы апазіцыі, запэўніўшы, аднак, што перамовы з іх прадстаўнікамі будуць працягнутыя. Сырыя пагадзілася прыняць назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў, паведаміла сёння Сырыйскае міністэрства замежных спраў. Раней Ліга выставіла Дамаску ультыматум да пачатку гэтага тыдня пагадзіцца з размяшчэннем у Сырыі міжнародных назіральнікаў пад пагрозай новых дыпламатычных, а магчыма і эканамічных санкцыяў. Назіральнікі павінны пракантраляваць, ці выконваюць урадавыя войскі пагадненні аб спыненні вагню ў сырыйскіх гарадах, дзе працягваюцца сутыкненні сілаў бяспекі з апанентамі рэжыму Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.